Jeesus kuvasi itseään ja opetuslapsiaan vertauksella: minä olen viinipuu, te olette oksat. Pentti Kallioranta, sä kerroit tämän ohjelman edellisessä osassa, että vaikka Raamatussa käytetään sanaa viinipuu, kyseessä on oikeastaan köynnös, viiniköynnös. Me voidaan nyt käyttää ihan kumpaa vaan ilmaisua, mutta tarkastellaan aluksi siinä sitä oksana oloa.
Niin, Jeesus käyttää sitä sanaa, joka tarkoittaa siis koko sitä viiniköynnöstä, joka siis käsittää sen rungon, juuret, oksat, hedelmät, ihan kaikki. Ja sitten kuitenkin sanoo, että te olette oksat. Eli mitä se tarkoittaa, että olla jopa niin kuin osa Jeesuksesta ja hänen yhteydessään?
No mitä se uskovaiselle ihmiselle merkittää se, että olla kiinni rungossa, pysyä siinä kiinni ja olla osa sitä puuta?
Kyllähän se merkittää ihan kaikkea. Siis sanotaan, että elämän ja kuoleman kysymys, niin kun, siis siinä mielessä voi ottaa sen vertauksen sanoma hyvinkin yksinkertaisesti, että kun senhän käsittää, että jos puusta tai vaikka meillä Suomessa tuosta herukkapensaasta on oksa murtunut irti, se aikansa tietysti saattaa olla, että se näyttää, että siinä olisi elämää, mutta sitten jos ei se elämänneste virtaa sieltä rungosta ja juurista, niin kuoleehan se. Siis niin kuin se hengellinen kuolemahan siinä on silloin vaarana. Ja kuitenkin onhan puutarhurilla omia keinojaan siinä vaiheessa, jos näyttää, että tuo oksa alkaa murtua. Siis tukeminen on yksi semmoinen, että ajatellaan, että sitä koko köynnöstä, sitäkinhän voidaan varmaan tukea, sitä viiniköynnöstä ja sitten ainakin noita herukkapensaita, niin siihen rakennellaan semmoisia tukikehikoita, että se on tuettuna hyvin. Kun siinä ollaan siinä samassa rungossa kiinni ja samasta elämän yhteydestä Jeesukseen osallisia, niin silloin voidaan toinen toisiaan tukea, neuvoa, voidaan esittää kysymyksiä ja sanoa, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Koska silloin, jos lähdetään niin kuin liikaa varomaan sitä, että eihän me vain kysy tyhmiä, niin silloin jää herkästi yksin ja myös niin kuin jää saamatta ehkä semmoisia tärkeitä neuvoja.
Kuvaappa vielä vähän tarkemmin, mitä se semmoinen elämän yhteys, sä oot monta kertaa käyttänyt tuota ilmaisua, niin elämän yhteys Kristukseen. Mitä se on sinulle itselle?
Jotenkin semmoisena kuvana, joka kuitenkin liittyy todellisuuteen, että tämä neste, siis se nesteen vertaus, kun ajatellaan kaikessa kasvikunnassa ja myös ihmisellä on se, että virtaa ne nesteet, jotka tarvii, ja ne välittää sitä tarpeellista elämänvoimaa, että se siis syntien anteeksiantamuksen evankeliumi, sehän ei ole pelkkiä sanoja, kun sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä, että se on juuri tämä sovintoveri. Sitten tuli mieleen tuosta alkuseurakunnan yhteiselämästä, joka perustui siis siihen, että Jeesus oli antanut heille ohjeet. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Eli tässä on niin nämä asiat, tämä apostolien opetus, eli Jumalan sana, sitten keskinäinen yhteys, sitten leivän murtaminen. Ja siihen tulee myös tämä ehtoollisen sakramentin tarpeellisuus ja sitten rukous. Tämä minusta kuvaa hyvin sitä elämän yhteyttä sekä Kristukseen että toisiin uskovaisiin.
Tämä syntien anteeksiantamus tietenkin perustuu Kristuksen sovitustyöhön ja on ihan välttämätön uskovaiselle, mutta osaisitko kuvata, mitä muuta Kristus sinulle merkitsee?
Niin, tuosta, että mitä kaikkea Kristus merkitsee, no voisi sanoa, että kaikkea, mutta että tämä minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kautta, niin Ja silloin kun Kristus on minulle elämä, niin silloin kuolema voi olla minulle voitto. Se on semmoinen asia, jota niin kuin ei oikein, ei sitä voi rajoittuneilla aisteillaan eikä ymmärryksellä eikä tämän elämän tämänpuolisilla kokemuksilla mitenkään selittää. Se jää vain uskoasiaksi, että kun uskoo Jeesukseen ja pysyy hänen omiensa yhteydessä hänen valtakunnassaan, niin hän saa kerran nähdä Kristuksen kasvoista kasvoihin. Että se on jotenkin niin valtava iso asia, että siis se on myös tärkeä sana, mikä on jäänyt mieleen jo lapsuudesta seurapuheesta, että tuomari on tuttu. Eli se, että kun täällä on saanut vapauttavan tuomion syntisenä ihmisenä, niin silloin ei tarvitse ajatella eikä pelätä, että no mitähän se tuomari sitten sanoo silloin viimeisenä päivänä.
Säkin oot lapsuuden uskossa ilmeisesti pysynyt koko elämäsi, koet sillä tavalla. Niin jos ajattelee tämmöistä oksavertausta, niin että lapsen usko säilyy elävänä, niin mikä on tärkeää?
Niin se lapsen uskon säilyminen, no oikeastaan tulee mieleen, miten rippikoulussa pyrin opettamaan oman tunnon toimintakykyisenä säilymisestä, sanotaanko näin. Että siinä on kaksi asiaa, että se on oikein opetettu, kasvatettu ja sitten toiseksi oikein hoidettu. Eli se opetus oikeasta ja väärästä Jumalan sanan mukaisesti ja sitten se hoitaminen on tietysti sitä, että silloin kun tulee niitä huonoja asioita, niin annetaan anteeksi ja onko se sitten omat vanhemmat tai muuten kasvattajan tehtävässä, niin se armollisuus sillä tavalla kasvattajana.
Tässä on kaiken aikaa tullut viittauksia siihen, että näitä viinipuun oksia on tarpeen hoitaa. Taivaallinen isä on tämä hoitava viinitarhuri ja hoito voi ilmetä monella tavalla. Edellisessä ohjelmassa tuli jo Raamatun esimerkkejä tästä. Mitä se oksan hoito, puhdistaminen ja ylimääräisten versojen karsiminen ihan käytännössä esimerkiksi sinun elämässä voisi olla?
Joskus varmaan on toisen uskovaisen ja usein aika läheisen ihmisen pitänyt sanoa huomauttaa jostakin asiasta, tuo nyt ei ole ihan oikein. Itsekin sen on ehkä ajatellut niin, mutta se, että toinen sanoo sen sillä ystävällisesti ja rakkaudella, niin sitten saa sovintoverealle panna se asia ja uskoa, että se on anteeksi annettu. Ja tämä oksan karsiminen tai puhdistaminen liioista versoista. Eli ne on semmoisia tarpeita, mutta ne vie voimaa. Myös niin kun ajatellaan, että joku asia saattaa rassata. Sehän voi pahimmillaan vuosikausia, joskus jopa vuosikymmeniä voi olla joku asia, joka on jollakin tasolla vaivannut. Ei se nyt tarvitse tietenkään olla uskomisen esteenä, mutta sitten huomaa, kun jossakin yhteydessä saa sen asian laitettua sillä niin kun, että voi puhua, jos on jonkun ihmisen kanssa ollut vaikka pahoissa väleissä tai jotakin semmoista. Ne on voinut alun perin lähteä ihan jostakin väärinkäsityksestä, mutta on sitten ollut vähän semmoinen, että ei oikein vapaasti voinut olla se ihmisen kanssa. Niin silloin kun saa sen asian puhuttua ja jos siinä on ja useinkin on puolin ja toisin poispantavaa ja anteeksi pyydettävää, niin onhan se mukava lähteä eteenpäin siitä, että se ajatellaan niin kuin sitä kasvia viiniköynnöstä tai vaikka sitä pensasta, herukkapensasta, niin se ilmavuushan siinä on se, että se ylimääräinen verso, se niin kuin vie sitä kasvuvoimaa, mutta sitten se vie tavallaan niin kuin semmoista ilmavuutta siitä elämästä, että on niin kuin ahdas olla. Ja jos ajatellaan tämmöistä karsimista, niin mitä siis omassa elämässä voi olla mulla ja varmaan monellakin ihmisellä huomaa, että voisi jättää joitakin asioita pois, jotka nyt ei ehkä ole semmoisia suorasti syntiä, mutta että niin kuin apostoli sanoi, että pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka painaa ja matkan hitaaksi tekee.
No nyt kun meillä on tämä viinipuu ja oksat -vertaus, niin keskeistä tässä on tämä oksan hedelmät. Minkälaista hedelmää hyvä oksa tuottaa? Elävä oksa, hoidettu oksa.
Varmaan se, mitä apostoli Paavali galatalaisille hengen hedelmistä kirjoittaa, niin siinä on varmaan semmoinen, joka kertoo siitä, minkä kaltaisia ne on. Löytäisin sen galatalaiskirjeen kohdan. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämmöisiä Paavali luettelee, ja nämä ei ole tietenkään semmoisia, jotka niin kuin itsessään, että jos ihminen on rauhallinen, kärsivällinen, ystävällinen, uskollinen, että se niin kuin tuottaisi sen lopputuloksen, että tällä ihmisellä on pyhä henki, vaan niin kuin toista päin, että kun pyhä henki saa ihmistä hallita, niin pyhä henki tuottaa tämmöistä hedelmää. Ja taas sitten, joka elää lain alla, niin siinä tulee sitten kuitenkin ihan tämmöisiä rumia lihan aikaansaannoksia, eli niitä vääriä hedelmiä. Siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonnittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, eli eriseuraisuus, kateus, juomingit, remuominen ja muu sellainen. Että se on niin kuin ihan toisenlainen maailma sitten.
Niin Jeesus ei tässä viinipuuvertauksen yhteydessä kuvaa näitä hedelmiä, mutta muualla Raamatussa on kuvauksia sekä tämmöisistä huonoista hedelmistä että uskon synnyttämistä hyvistä hedelmistä. Miten nämä ilmenevät tai vaikuttavat nämä hyvät hedelmät?
Minkälaisia hedelmiä nämä on, niin nämä ei ole mitään semmoisia erityisen edes niin kuin hengellisiä, jos ajatellaan, että nämähän oikeastaan kohdistuu aika pitkälti ihmisten välisiin suhteisiin ja millä tavalla Jumalan henki saa meitä hallita silloin, kun me kohtaamme toisia ihmisiä, oli nyt sitten samalla tavalla uskomassa tai ei. Ja sitten tuo monesta vihkitoimituksesta tuttu rakkauden ylistys, niin sehän tulee semmoiseen asiayhteyteen, jossa Paavali opettaa näistä armolahjoista korinttolaisia. Ja siinä puhuu siis pyhän hengen lahjoista, eli tässä on myös niin kuin tämä hengen hedelmät. Ja kun sanoo, että armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. On palvelutehtäviä monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumala antaa hengen ilmetä, eli pyhän hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Tämäkin on just, että se on mikään niin kuin yksityinen semmoinen erinomaisuus. Paavali tässä puhuu kyvystä jakaa viisautta, kyvystä jakaa tietoa, uskon voima, parantamisen lahja, ihmeiden tekeminen, profeetoiminen, henkien erottamisen lahja, kielillä puhumisen lahja, kielillä puhumisen tulkitsemisen lahja. Sitähän puhuu tässä juuri tästä Kristuksen ruumiista ja sen jäsenyydestä ja mitä se merkitsee.
Noiden hedelmien joukossa rakkaus saa semmoisen erityisaseman. Niin mitä siitä sanotaan? Kuinka tärkeä hedelmä se on?
Niin, tuossa galatalaiskirjeen kohdassa, joka on tämä hengen hedelmät, niin siinähän on ensimmäisenä mainittu rakkaus, eikä varmaan kasattumalta. Ja sitten tässä, kun mulla on esillä ja auki tämä ensimmäisen korinttolaiskirjeen aukeama. Tässähän Paavali tiivistää tämän asian, kun hän on puhunut siis ja kirjoittanut armolahjoista. eivät kai kaikki ole apostolia tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa. Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Ja sitten lähtee tämä tuttu, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä. Eli tämä viittaa tietenkin kielillä puhumiseen. Mutta minulta putosi rakkaus. Ja sitten Paavali tämän 13. luvun kiteyttää, niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Siis rakkaus on armolahjoista suurin, ja minä ajattelen niin, että jokaisella uskovaisella ihmisellä on nämä usko, toivo ja rakkaus. Koska ilman uskoa on mahdotonta kelvata Jumalalle. Usko antaa elävän toivon ja sitten tämä rakkaus ei koskaan katoa. Ajatellaan näin, että kuinka paljon tietoakin voi ajatella maailmassa oleva ja tieto kuitenkin käy lopulta turhaksi. Profeetoiminen vaikenee, puheekin vaikenee, mutta rakkaus ei koskaan katoa.
Jeesus siinä samassa yhteydessä, siis pääsiäisaterialla, jossa kertoi tämän viinipuuvertauksen, puhui myös rakkaudesta uskovaisten tuntomerkkinä. Miten se kohta menee?
Miten tämä rakkaus Jumalan lasten keskinäisenä tuntomerkkinä, niin siitähän tosiaan Jeesus on tässä edellä puhunut. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa tämä on: kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja tässä edellisessä jakeessa: minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Tässä on myös se rakkauden laatu, että minkälaisesta rakkaudesta on kysymys. Sen olemus on se sama, joka on Jumalan rakkaus ja Jeesuksen rakkaus ihmistä kohtaan. Ja tässä on nimenomaan tämä agape, joka on Uuden testamentin kreikassa Jumalan rakkautta tarkoittava sana. Eli siinä ei ole siitä semmoisesta niin kuin inhimillisestä rakkaudesta kysymys.
Palataan vielä näistä hedelmistä siihen oksien puhdistamiseen ja hoitoon, kun nehän kietoutuvat aivan kiinteästi toisiinsa. Siis hoito tähtää siihen, että oksa pysyy elävänä ja hedelmää tuottavana, ja sitten taas tämä tärkein hedelmä, eli rakkaus, saa aikaan sellaista toisista välittävää, uskoa tukevaa hoitoa. Juuri niin kuin viittasit, että se on tällaista samaa rakkautta kuin Jeesuksella ja Jumalalla on meitä ihmisiä kohtaan. Mä oon itse kokenut, että usein, jos tulee elämässä tämmöisiä uskoa kuluttavia asioita, uskon esteeksikin tulevia asioita, niin ne ei mene ohi vaan sillä lailla, että painetaan ne villasella tai painetaan unohuksiin tai puhumalla, keskustelemalla ikään kuin hoidetaan pois, vaan että siinä tarvitaan myös tämmöistä puhdistavaa evankeliumia, että pyydän sen syntinä anteeksi ja että toinen uskovainen sen minulle evankeliumin siunauksella antaa anteeksi. Mutta tähän anteeksi pyytämiseen liittyy vaan semmoinen, usein tässä maailmassa ja joskus meillä uskovaisillakin, semmoinen häpeän tai tappion leima. Ihan tässä lopuksi, Pentti Kallioranta, tiivistäpä jotenkin, miten me saataisiin suhtautua anteeksi pyytämiseen ja anteeksi saamiseen?
Joo. Siis lapsen usko, se on yksi semmoinen avainsanapari mulle, että minkälainen on lapsen usko. Se on iloinen ja vapaa, ja kun lapsi pyytää anteeksi ja saa anteeksi, niin kuinka pian hän ihan heti juoksee iloisena leikkeihinsä.